Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na predvečer Dneva Evrope bodo v oddaji Pogovor o odmevale teme, ki so tako in drugače povezane s staro celino in izzivi naše države v veliki družini njenih narodov. V naš studio je ob tej priložnosti prišla evropska komisarka Violeta Bulc. Predstavila nam bo svoje delo v Bruslju v zadnjih 5 letih, načrte za naprej in tudi aktualno dogajanje, povezano s prihajajočimi volitvami v Evropski parlament, bo komentirala. Oddajo Pogovor o bom vodila Helena Škrlec.
Volitve v Evropski parlament.
Magistrica Violeta Bulc, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Kot že omenjeno, 4 leta in pol je nekako vaše življenje že razpeto med prestolnico Evropske unije in pa Slovenijo. Konec jeseni leta 2014 ste postali del ekipe Evropske komisije, ki jo je oblikoval Jean-Claude Juncker. Precej na hitro ste zamenjali ministerski položaj v Ljubljani s funkcijo v izvršilnem organu v Bruslju. Kako danes gledate na ta korak? Ste zadovoljni, da ste pograbili ponujeno priložnost?
Ja, seveda, ko je prišla ta priložnost, je bilo veliko presenečenje. Jaz sem se ravno uvajala v slovensko ekipo in prevzela veliko odgovornosti, med drugim ravno prevzela tudi podpredsedniško funkcijo v vladi. Vendar odločiti se je bilo treba v 5 sekundah. Naš predsednik Jean-Claude Juncker je bil na telefonu, predsednik vlade dr. Miro Cerar v svoji pisarni in odločitev je bila res trenutna, vendar mi za njo nikoli ni bilo žal. Služba v Bruslju je sicer zelo zahtevna, vendar je, ima krasno poslanstvo. Povezovanje vseh te raznolikosti, ki jo imamo v Evropski uniji, motiviranje vseh teh različnih deležnikov, da vendarle skupaj dosežemo skupne cilje, ki delajo življenje nas vseh boljše. Tako da z zadovoljstvom pogledam nazaj in pa še tudi naprej, kajti mandata še ni konec. In sem v resnici hvaležna Sloveniji, da mi je zaupala to nalogo in verjamem, da je lahko tudi Slovenija ponosna na dosežke v teh zadnjih letih.
Sloveniji je bil pred 4 leti in pol v Evropski komisiji obljubljen podpredsedniški stolček. Alenka Bratušek, ki je kandidirala zanj, bi bila na njem zadolžena za pomembno področje energetike, vodila bi lahko projekt Energetske unije. Potem, ko je pogorela na zaslišanju v Evropskem parlamentu, je vlada Mira Cerarja v igro poslala vas. Gospa Bulc, ste z Jean-Claudom Junckerjem kdaj razčistili, kdaj govorili o tem, zakaj ni ostalo pri tem istem mestu v njegovi ekipi in zakaj vam je dodelil prometni resor?
No, vsekakor je bila politika predsednika takrat, da povabi v komisarsko ekipo čim več bivših predsednic oziroma predsednikov vlad, ker je verjel, da imajo že določene predsedniške izkušnje, ki lahko komisiji zelo koristijo. Zdaj, kar se mene tiče, moram reči, da sem z funkcijo, ki mi je bila dodeljena, zelo zadovoljna, predvsem zaradi tega, ker sem dobila ljudi, imam vendarle več kot 1700 ljudi v svoji ekipi in dobila sem konkreten finančni proračun, s katerimi realiziramo projekte. Predsedniške funkcije imajo seveda drugo odgovornost. Nimajo ne svojega budžeta, ne svoje ekipe, razen svojega kabineta in njihova naloga je predvsem koordinacijska naloga. Se pravi, kolega Šefčevič, ki je potem prevzel to funkcijo, koordinira 5 različnih resorjev, ki imamo neposredni vpliv na energetsko unijo. Tako da za fazo mojega osebnega razvoja, v kateri sem bila in z izkušnjami, ki sem jih imela, predvsem iz tega vidika koordinacije, menedžmenta, upravljanja, motiviranja ljudi, je funkcija bila zelo dobro izbrana.
Področje prometa že več kot 30 let sodi med skupne politike Evropske unije, poleg odpiranja prometnih trgov pa ustvarjanja vseevropskega omrežja ima vse večji pomen vprašanje trajnostne mobilnosti. Povečevanje izpustov toplogrednih plinov v prometu namreč ogroža prizadevanja Evropske unije za uresničitev podnebnih ciljev. Kako se tega loteva strategija razvoja prometa, ki ste jo zastavili, magistrica Bulc, kako je ta dokument povezan tudi z vizijo o zeleni stari celini?
Ja, vsekakor je treba priznati, da promet je drugi največji onesnaževalec in če ne bi naredili res korenitih korakov, potem bi lahko celo postal prvi in največji onesnaževalec. Je pa treba že takoj ločiti, da so določene prometne oblike, kot je recimo pomorstvo in aviacija, so globalnega, imajo globalno razsežnost in zaradi tega onesnaževanja, ki prihaja iz teh dveh prometnih oblik, rešujemo preko organizacij Združenih narodov, kjer se usklajujemo na globalnem nivoju. In ravno v mojem mandatu sem zelo ponosna, da smo tako na področju pomorstva, kot na področju letalstva dosegali zgodovinske dogovore za omejevanje oziroma za to, da se vsa rast mora tudi kompenzirati z projekti, ki vodijo v razogličenje oziroma do ničelnega efekta te rasti. Ali je to dovolj ali ni? Seveda ni. Zatega mi delujemo tudi na drugih področjih, kot so recimo nove tehnologije, vlaganje v inovacije in razvoj, ki bodo pomagale, da dosežemo ambiciozen cilj, to je pa ničelna stopnja onesnaženja strani prometa do leta 2050. Do 2030 imamo že zelo rigorozno postavljene kriterije, ki jih želimo doseči in potem s pospeševanjem uvajanja novih tehnologij, nove infrastrukture in seveda tudi obnašanjem ljudi pripomoč, da se ta vizija nič tudi uresniči. Največ vpliva pa imamo mi kot državljani seveda na cestnem prometu. In tudi tukaj se odvijajo tri pomembni koraki. Prvi je, da smo z industrijo proizvajalci avtomobilov dosegli dogovore za zmanjševanje izpustov osebnih avtomobilov, kar pomeni, da vsi novi avtomobili bodo morali seveda upoštevati nove okoljske kriterije. Hkrati pa z investicijsko intenzivnimi aktivnostmi spodbujamo razvoj seveda polnilnic, ki omogočajo dostop do alternativnih virov in hkrati zagotavljamo te alternativne vire in tukaj imamo skupaj z energetiko veliko projektov in bodoče bo to zelo tesno sodelovanje se še bolj razvijalo, kajti promet postaja eden največjih porabnikov teh novih alternativnih virov. Je pa prav, da poudarim, da vidimo velike priložnosti v zmanjševanju tega tudi v boljši organizaciji prometa, kjer pa mi zdaj zelo močno se osredotočamo na pospeševanje javnega prevoza, se pravi tudi sofinansiranje javnega prevoza, razogličenje javnega prevoza, uporabo multimodalnih storitev, kjer se kombinirajo različne prometne oblike in pa pospešeno razvijamo predvsem to zadnji kilometer, kjer vlagamo v infrastruktura za pesce, za kolesarje in seveda odpiramo prostor za nove poslovne modele, ki so vezane na sodelujočo ekonomijo in kot vidimo, to se tudi v Sloveniji že zelo dobro prijema, kajti tudi danes že v Sloveniji, predvsem v mestih, večjih mestih kot je Ljubljana, ne potrebujete več svojega osebnega avtomobila, ampak ga lahko najemate samo takrat, kaj imate potrebo, preprosto s telefonom in ga potem seveda tudi vrnete na označeno mesto. Tako da vidimo v mobilnosti velike spremembe, razogličenje je pa prav gotovo eden ključnih faktorjev, ki te spremembe tudi vodi.
Dejali ste, strategija razvoja prometa je začrtana do leta 2050, to pomeni, da jo bodo izvajali vaši nasledniki, gotovo strategijo potem takem čakajo tudi nadgradnje. Ker smo pravzaprav šele na začetku, je verjetno nehvaležno govoriti o tem, kako daleč so cilji, se motim.
Seveda težko lahko rečemo, da smo že v polno začeli izvajati to strategijo. Vendar ni pa potrebno, da smo skromni, kajti vidimo, da je industrija vendarle sprejela izziv kot svoj in je čedalje več vozil na voljo, ki uporabljajo alternativne vire, ne bo to elektrika, ne bo to vodikove celice, pa tudi nove oblike se razvijajo, investiramo veliko umetna goriva. Na katerih področjih, kot je aviacija, so to biogoriva, v pomorstvo pa vse bolj tudi utekočinjen in stisnjeni plin, ki pa ga vidimo tudi vse pogosteje na področju tovornjakov. Tako da koraki so, infrastruktura se gradi, večje res, večje spremembe pa bomo videli v naslednjih 10 letih, ko bodo dokončana tudi vsa hrbtenična omrežja, ki povezujejo vse države članice in bodo imele vse te alternativne infrastrukture tudi na voljo.
Vaš mandat na čelu prometnega resorja v Evropski komisiji je med drugim zaznamovala afera Dieselgate. Sprožila je ogromno vprašanj, kako ste se soočili z njimi?
Poglejte, kot prvo seveda ne moramo biti ponosni na to. Mi v Evropski uniji imamo zelo visoke vrednote, družbene vrednote in smo tudi na globalnem nivoju v resnici tisti, ki uspodbujamo to globalno okoljsko zavest. In je bil to kar velik udarc za vse. Vendar, kar se tiče komisije, smo zelo hiter začeli s konkretnimi ukrepi. Prišlo je do številnih sprememb v načinu testiranja vozil v smislu teh okoljskih standardov, bistveno boljši nadzor od smo uvedli, hkrati pa postava zelo jasne ciljne vrednosti tako do leta 2030 tudi že naprej, ki pa seveda vodijo v to vizijo nič. A smo res naredili vse, bo pokazal čas, vsekakor smo pa zdaj pripravljeni mnogo hitrejše odreagirati, ukolikor ugotovimo, da so še kakšne manjkajoči členi v tem našem pristopu.
Gospa Bulc, področji zdravstva in infrastrukture sta tisti, kjer se običajno prepletajo številni interesi. Kako je s področjem prometa na ravni Evropske unije? Imate kakšne izkušnje z lobiji in kako močni so?
Seveda, na vseh nivojih lobi obstajajo. Mogoče pa tukaj eno povabilo z moje strani. Evropska komisija je na začetku svojega mandata si začrtala 100% transparentnost v svojem poslovanju, kar pomeni, da vse sestanke, ki jih opravimo z zunanjimi deležniki, s podjetji, tudi z nevladnimi organizacijami, zabeležimo in zapisnike teh sestankov damo na voljo tudi širši javnosti. S tem smo seveda na nek način formalizirali odnos do lobijev, kajti srečevanja z industrijo so nujna. Je pa seveda pomembno, da ne prihaja do sestankov, od kateri bi se izkorišča sključno samo določena skupina akterjev. Zato objavljamo vse srečanje, objavljamo vse vsebine, o kateri se pogovarjamo, vse sklepe in s tem seveda tudi drugi lahko spoznajo, kakšne so informacije, ki se pretakajo, kakšne so interesi. Na nas je pa potem odgovornost, ki je seveda velika, da iz teh pogovor razberemo, kaj so družbeni trendi, kaj so tisti elementi, ki lahko koristijo celotni družbi in potem z njimi gremo naprej in odpremo seveda širšemu krogu ljudi pogovor, vključujemo jih in se na koncu odločimo, kakšne so potem te strategije, na dolgi rok jih tudi zasledujemo.
V vašo pristojnost, torej v pristojnost Evropske komisarke za promet, sodi tudi urejanje vsakoletnega premikanja urinih kazalcev. Sprva je kazalo, da bo to ukinjeno še v tem mandatu Evropske komisije, a se to ni zgodilo. Kje se je zapletlo?
Na to je zelo zanimiva zgodba. Namreč Evropska komisija ima pravno formalni okvir, da zagotovi, da kakršnakoli sprememba vezana na čas, spreminjanja časa, spreminjanja časovnih con, se zgodi za vse države članice hkrati. No, tam se naša pristojnost konča. Se pravi, vse ostalo odločanje, v kateri časovni coni, ali obdržati poletni ali zimski čas, pa je na nivoju držav članic oziroma sveta, Evropskega sveta, kjer so vsi ministri za promet in prometno infrastrukturo, kjer pa morajo zagotoviti, da se to naredi na logično usklajen način. Seveda komisija pri tem tudi pomaga. No, glede na to, da je bil to, ne boste verjeli, ena najbolj pogostih tem, ki sem jih jaz mogla diskutirati s parlamentom v mojem mandatu in tudi glede na zahteve nekaterih držav članic, ki so od svojih parlamentov dobile navodilo, da morajo ukiniti menjavo poletnega in zimskega časa, smo se potem tudi na komisiji odločili, da bomo opravili eno širšo posvetovanje po celi Evropski uniji na to temo. In odziv v relativno kratkem času, mesecu in pol, je bil izjemen. 4,6 milijona Evropejcev je v poletnem času dopustu odzvalo se na ta naš vprašalnik in 85% je glasovalo za ukinitev. Seveda s vsemi temi tremi impulzi, strani parlamenta, strani sveta in tudi strani državljanke državljanov, smo se potem mi odločili, da pripravimo sklep, v katerem predlagamo, da se ukine menjava poletnega in zimskega časa, in sicer naša ambicija je bila seveda visoka, da se to zgodi že v letošnjem letu. No, za kakršnokoli spremembo v regulativi Evropske unije potrebujemo soglasje tudi sveta in parlamenta. Parlament se je že izrazil podporo temu sklepu, vendar je podaljšal čas za izvajanje do leta 2021, medtem ko pa svet svojega mnenja še ni oblikoval. Mogoče bo to se zgodilo na koncu romunskega predsedovanja ali pa morda za časa finskega predsedovanja v jeseni. Torej šele, ko imamo v te vse tri pozicije, se lahko usedemo in skupaj odločimo, kaj je končni rezultat. Tako da na to še čakam, takoj ko bo svet sprejel odločitev, morda še upam, da do konca mojega mandata lahko tudi do tega sklepa pridemo.
No, za zdaj kaže, da bo to prelomno leto pri ukinitvi prehajanja zimskega na poletni čas in nasprotno leto 2021, katerega bodo obdržale, ste tudi dejali, odvisno od članic Evropske unije. Se ne bojite kaosa?
Poglejte, vsi želimo narediti korak naprej, ne korak nazaj. Seveda bo do tega usklajevanja prišlo in bo moralo priti do nekih realnih rezultatov. Že danes imamo na nivoju Evropske unije tri časovne cone in kjer je teh treh časovnih con še poletni in zimski čas. Vkolikor pa ne bo prišlo do tega usklajenega mnenja in nekega racionalne rešitve, potem seveda do te spremembe ne bo prišlo.
Dejali ste, vaš mandat še ni končan, se pa že nagiba k koncu, slabega pol leta še imate. Koliko zadanih ciljev bo ostalo neuresničenih?
Govoriva zelo odkrito. Sem zelo, zelo vesela, ker sem z ekipo dosegla vse začrtane cilje oziroma še mnogo več, kot je bilo začrtano v mojem poslanstvu na začetku mojega mandata. To pa predvsem zaradi enega razloga, ki je zelo za mene osebno navdušujoč in je tista nagrada, ki sem jo že dobila v bistvu za svoje delo. In to, da smo uspeli zmotivirati najrazličnejše deležnike od industrije, nevladnih organizacij, sindikatov do raznih ministrstv po državah članice, do specialistov in seveda vseh inštitucij znotraj EU, da smo začeli o prometu razmišljati na nov način, integriran način, povezan način in ponosna sem, da smo promet vrnili nazaj na politično agendo Evropske unije, ki pred vstopom te komisije ni bila na tako vidnem položaju. Glavno zasluga za to pa mislim, da gre prvi sveda zaradi tega močnega ekosistem pristopa. Druga je pa, ker smo si zadali za zelo jasne cilje, ki imajo človeško dimenzijo. Mi smo kot enega ključnih ciljev uspeha si zadali zmanjšanje negativnih posledic prometa. Namreč v Evropski uniji promet povzreča vsaj tri ključne, zelo negativne posledice. Prvo je onesnaženje, zvočno in onesnaženje zraka. Druge so smrtne nesreče s smrtnim izidom in težkimi poškodbami. In tretjo so vsi ti cestni zamaški posledično izgubljene ure in izgubljene ure tudi za kvaliteten življenjski stil. In skozi to merimo tudi svojo uspešnost. Seveda se nič ne zgodi čez noč, ker so vsi projekti bolj dolgoročni, vendar vidimo velik napredek, ki se ga nakazuje že v teh zadnjih 4 letih, predvsem pa do 2030, mislim, da bo evropski promet zgledal precej drugače, ker so ti naši cilji močno podprti tudi s finančnimi mehanizmi in z investicijami, ki pomagajo, da uresničimo začrtane cilje. Tako da jaz mislim, da prihodnost za evropski promet je svetla.
Kako dobro, gospa Bulc, menite, da državljani Evropske unije in tudi Slovenije poznamo vašo službo v Bruslju?
Ja, če bi zdaj rekla, da je zelo dobro poznamo, seveda ne bi bilo resnična izjava. Niti ne vem, če je v resnici namen, da bi moral vsak poznati vse procedure in načine, kako mi delujemo. Kar si jaz želim, je predvsem ta pozitivni učinek na ljudi. Se pravi, da imamo čedalje boljšo infrastrukturo, da imamo nove storitve, ki zagotavljajo nagovarjanje tistih potreb, ki jih v resnici imamo. Recimo, kar je za mene bil velik dosežek, je to, da smo poleg prepoznali potrebe po mobilnosti v mestnih jedrih, da smo poleg tega prepoznali tudi potrebe na podeželju. In kar je ta komisija ozavestila, je poleg tako imenovanih pametnih mest ozavestila tudi pametne vasi. In sem res vesela, da je to rezultat dobrega sodelovanja med mano in mojo ekipo in mojim kolegom Hoganom, ki je pokrival kmetijstvo, in kolegico Krecu, ki pokriva regionalni razvoj, in tako smo skupaj zavrteli ta nov projekt in v naslednji finančni perspektivi bojo finančna sredstva namenjena tudi za razvoj podeželja v tem smislu pametnega, varnega, čistega in vključujočega prometa. Tako da ves čas se pojavljajo nove možnosti, in kar je ključna naloga po moje v presoji politika je, da slišimo potrebe ljudi in da jih znamo potem na učinkovit in strukturiran način tudi speljati za to, da pride do teh dobrih rezultatov.
No, doma vas javnomnenjske poizvedbe običajno uvrščajo v sam vrh priljubljenosti, ampak ena od raziskav tujih agencij je pokazala, da je vaše delo kot uspešno prepoznala manj kot četrtina vprašanih v Evropski uniji. Med 28 evropskimi komisarji ste zasedli 21. mesto. Kako to dejstvo komentirate?
Ja, seveda, so portfeli, ki so zelo popularni in vidni. Predvsem so tiste, ki delujejo z velikimi primeri, recimo moja kolegica, ki je odlična, kolegica Vestagarjeva, ki ima področje konkurenčnosti in njena obravnava teh velikih multinacionalk in njihovega obnašanja, predvsem v digitalnem prostoru, je zelo odmevna in dela resnično izjemno pomembne stvari in seveda tudi medijsko veliko bolj zanimiva. Kar je za mene bolj pomemben kriterij, je kriterij ljudi in posameznih držav članic, in zdaj seveda zavisi, s katero državo članico se pogovarjamo, ampak gotovo v Nemčiji, v Španiji, v Franciji, upam, da tudi v Sloveniji, pa tudi v nekaterih drugih državah, kot je Poljska, Estonija, Finska, pa so naši portfelji veliko bolj poznani. Je pa res, da promet je vendarle omejen na neko ožjo skupino ljudi, kot so neki drugi portfelji. Po drugi strani sem pa jaz vendarle še vedno zelo nova v politiki. V politiki sem v resnici že 5 let in pol in gotovo tudi to prispeva svoje. Sem pa ponosna na svojo ekipo, ponosna na rezultate našega dela in verjamem, da bodo v naslednjih 10, pa predvsem pa tudi v naslednjih 20, 30 letih naše aktivnosti še zelo opazne.
Aktualna Evropska komisija se sooča z marsikaterimi očitki. Neučinkovitost je eden pogosteje omenjenih. Verjetno se sami ne strinjate povsem s tem, ampak če kritično pogledate na ta zadnja leta, na katere izzive bi lahko ekipa Jean-Claude Junckerja hitreje in bolje odgovorila?
Ne, jaz se z vami povsem strinjam, zakaj ne? Seveda se tudi sami ves čas zelo čutimo te posledice izjemnih administrativnih procesov. Nivo Evropske unije je kompleksen, ker ima vendarle usklajuje delovanje 28 držav članic, hkrati pa ima 3 ključne inštitucije, skozi katere tudi usklajuje potem vse morebitne zakonodajne ukrepe in vse pomembnejše odločitve na nivoju EU. Se pravi, zaradi tega imamo mi zelo veliko usklajevanj. Kar pa si prizadevamo je pa, da bi s pomočjo tudi novih tehnologij, novega načina dela, čim bolj to zmanjšal. Pa vam povem en primer, ki je tudi mene šokiral. Na področju železnic, upravljene železniške infrastrukture, imamo trenutno v Evropski uniji 14 tisoč različnih nacionalnih zakonodaj. Mi smo v zadnjih 3 letih z zelo intenzivnim delom pripravili vso potrebno zakonodajo in jo zdaj že izvajamo in bo konec letošnjega leta teh 14 tisoč zamenjanih z 1200 nacionalnimi in pa 400 evropskimi. Se pravi, namesto 14 tisoč bo 1600. To je ogromen korak naprej. Končno bo železnice dobile pogoje, da se bo lahko hitreje začele razvijati. Da pa do tega prideš, to traja. Da se uskladiš, traja. Recimo zakonodaja se je pripravila 6 let, potem smo jo mi 2016 sprejeli in zdaj jo počasi izvajamo. Drug primer je recimo enako, ki je tudi zelo pomemben, je skupno pomorsko okno. Mi smo imeli izjemno razdrobljene nacionalne zakonodaje za upravljanje pristaniških storitev. In ravno pred nekaj tedni smo sprejeli novo zakonodajo, enotno za celotno Evropo, pomorsko okno, ki bo vsako dokumentacijo samo enkrat bo šunesel v sistem in bo potem spremljala ves kargo oziroma tovor skozi celotno Evropsko unijo. Hkrati pa smo zagotovili tudi standardne rešitve in smo za več kot 60% znižali administrativne ovire. Tako da počasi, korak za korakom, skupaj z vsemi deležniki identificiramo te zoprne pisarniške ovire in jih poskušamo seveda odstraniti. Je pa to večni sistem. Drugi izziv, ki pa smo se z njim mogla ta komisija zelo soočati, je pa, da na enih poglavitnih težav, ki smo, s katerim smo se mogli soočati, recimo migracije, begunska kriza, mi sploh nismo imeli ustrezne zakonodaje, ker se je Evropska unija s tem nikoli še do zdaj ni soočila. In tukaj je pa nastal spet velik trend, ker so bili, vsaka država članica imela nek svoj pogled na to tematiko. In ogromno enega usklajevanja, ogromno enih sestankov, pogajanj in počasi, korak po koraku, poskušamo tudi ustrezno to nagovoriti. Smo že vse naredili? Ma, absolutno ne. Seveda ne. Ogromno dela čaka še tudi naslednja komisija. Vendar rezultati so pa vidni. Recimo, če povem en primer, ne, ljudje so se lahko sprehajali po Evropski uniji z 10, 16 različnimi identitetami. Recimo, to danes ni več možno. In je ta izmenjava podatkov med državami članicami mnogo boljša. Baze so se povezale in je seveda tudi učinkovitost na varovanju in varnosti mnogo boljša.
Poudarili ste ključno sodelovanje med ustanovami Evropske unije, torej med Evropsko komisijo, evropskimi poslanci in tudi posameznimi članicami. Kaj pa sodelovanje, gospa Bulc, z evropskimi poslanci iz Slovenije? Ste se sami v preteklih letih kdaj povezali z njimi v podporo interesom naše države?
Ja, seveda tu neke tradicije sodelovanja ni bilo. Mi smo pogumno tudi v to smer zakorakali skupaj s poslanci in smo, če druga se smo imeli vsakih nekaj mesecev redna srečanja. Da bi rekla, da smo že uspeli usklajevati tudi skupne politike, bi bilo mal preuranjeno. Vendar dialog je stekel, lahko se med sabo pogovarjamo, izmenjujemo mnenja. In včasih tudi pridemo do tega, da se podpremo drug drugega. Vendar mislim, da je tukaj še veliko rezerve in verjamem, da bo v bodoče to sodelovanje se nadaljevalo. Je pa zelo zavisi tudi od sodelovanja v Sloveniji sami in pripravljenosti med strankami, da se pogajajo in usklajuje svoje mnenje. Na nek način se ta slovenska filozofija, pa tudi slovenski odnosi prenašajo tudi Evropski parlament. V komisiji seveda pa se ves čas prizadevamo sodelovanju in tudi poslanci iz Slovenije so čedalje bolj pripravljeni na to sodelovanje.
Pa bi, gospa Bulc, lahko imenovali kakšen konkreten primer, ko ste s te trenutne funkcije, morda tudi na področju, ki ga pokrivate, ali pa tudi na katerem koli drugem področju pomagali Sloveniji pri uveljavljanju njenih interesov?
Ja, poglejte, komisarka, kot sem, seveda kot prvo imam nalogo, da delujem na evropskem nivoju. Vendar vse te 4 leta sem se zelo prizadevala, da bi bila prisotnost Slovenije na evropskem nivoju močnejša. Zato sem pomagala številnim ljudem, da so se vključili v razne ekspertne skupine, da so se lahko glas Slovenije slišal. Praktično vsakeč, ko pridem v Slovenijo, v povprečju 2-krat na mesec, se srečujem z deležniki iz tega prostora. Poskušam prenašati informacije in dogajanja iz Bruslja na lokalni nivo, obveščati o razpisih, obveščati o različnih strateških usmeritvah za to, da se Slovenija lahko pripravi na te korake, ki prihajajo v prihodnje. Hkrati pa je v Sloveniji izjemno veliko število dobrih idej in res poskušam te ideje prenesti tudi na evropski nivo. Recimo en je zelo dober primer. Smo se srečali z skupino iz področja energetike, že pred 2 leti in takrat so me zelo močno upozorili, da rabimo več investicij na področju shranjevanja električne energije, da bi lahko alternativni viri energije bili bolj privlačni, pa tudi nov tip baterij, ki se bo lahko recikliral in ki bo dvosmeren, da se lahko baterija uporablja kot shranjevalnik in pa tudi kot ponor oziroma vir za električna vozila. No, jaz sem takrat zelo smelo s temi idejami šla naprej, tudi do mojih kolegov komisarja za energetiko, podpredsednika, ki usklajuje področje energetike in sem zelo zadovoljna, da so vsi ti elementi danes v strategiji razvoja energetske unije. Tako da se da, lahko bi še druge primere naštevala, vendar bi šle bi to trajalo predolgo časa, da se, vendar je potrebno usklajevanje tudi na nacionalnem nivoju in razumeti tudi nacionalne strategije, da jih potem lažje zastopaš na evropskem nivoju.
Ko smo že pri interesih naše države, spor o meji med Slovenijo in Hrvaško ostaja večna tema. V začetku aprila je dobil nove razsežnosti in izkazalo se je, da je pogovoru med nekdanjim slovenskim sodnikom arbitražnega sodišča in pa slovensko agentko, da je temu pogovoru prisluškovala obveščevalna služba naše južne sosede. Zdajšnji premier Marjan Šarec je ob tem ocenil, da nas lahko skrbi takšen odnos med državama, ki naj bi bili prijateljski. Prav tako nas po njegovem lahko skrbi, če je to način delovanja znotraj Evropske unije. Se strinjate?
Absolutno.
Kako pa naj Slovenci razumemo siceršnje mlačne odzive iz Bruslja v povezavi z mejnim sporom s Hrvati? Ali to vprašanje v Evropski komisiji sploh kakorkoli odmeva? Jean-Claude Juncker je nekoč dejal, da to pravzaprav nikogar ne zanima.
No, tukaj s tem izjavo se pa ne bi strinjala. Kot prvo bi rada zelo jasno povedala, da komisija je dvakrat dala uradno izjavo v povezavi z arbitražo in obakrat je pozvala obe države članice, da ta arbitražni sporazum speljeta. Tako da tukaj ni dvoma, kakšno je uradno stališče Evropske komisije. Vedeti pa moramo, da je seveda Evropska komisija v tem mandatu tudi politična komisija in da obstajajo tudi strankarski interesi, ki vendarle so prisotni tudi pri delu komisije in zato so bile določene politične izjave, ki pa nimajo nobene pravno formalne težnje, morda dane tudi v smeri zmanjševanja pomena tega arbitražnega sporazuma. Vendar še enkrat, dvakrat je komisija uradno se odzvala na izvajanje arbitražnega sporazuma. Obakrat je jasno povedala, da se ta arbitražni sporazum mora izvesti in pozvala obe države članice, da ga ustrezno tudi izpeljeta.
Če se v tem konkretnem primeru ozremo še na področje prometa, tudi skozi Piranski zaliv teče pomorska pot v Evropsko unijo, potem takem je neka odgovornost, del odgovornosti tudi na Evropski komisiji za dogajanje v njem, ne more le zamahniti z roko.
Absolutno ne zamahne z roko, kot veste, je tudi del pravno-formalnega okvira, predvsem, ki je vezan na ribištvo. In zaradi tega tudi še enkrat podarjam, Evropska komisija pričakuje, da boste obe državi članici izpeljali arbitražni sporazum. Slovenija se je zaradi neodzivnosti Hrvaške tudi odločila, da sproži proces na Evropskem sodišču in zdaj pričakujemo tudi razsodbo. To nikakor ni. Ne moram reči, da je komisija zadovoljna s takim razpletom. Mi ne želimo sporov, si ne želimo sporov med državami članicami in tudi jaz osebno zelo konstruktivno ves čas delujem v smeri, da se ta arbitražni sporazum izvede, da se upoštevajo pravila mednarodnega sodišča in še vedno pričakujem, seveda, da bo Hrvaška to tudi izpeljala. Kar se tiče pa samega Piranskega zaliva in Luke Koper, pa ni dvoma, da igra izredno pomembno vlogo pri logističnih poteh. Predvsem, če pogledam iz evropskega stališča, je to najbližje okno, ki zagotavlja dobavo izdelkov oziroma polizdelkov v industrijsko sredino Evropske unije, kar pa seveda s tem mislim je pa Južna Nemčija, Češka, Slovaška, Južna Poljska, Madžarska in pa seveda tudi Slovenija.
Omenili ste, sami želite konstruktivno prispevati k razrešitvi tega spora, pa bi morda lahko z te funkcije, torej v vlogi evropske komisarke, naredili še kaj več, oziroma kako komentirate kritike, da imate moč, pa je ne uporabite?
Ja, seveda, kritike predsponovat prihaja predvsem od tistih ljudi, ki prvič ali se ne spoznajo na delovanje komisije ali pa imajo druge namene, da poskušajo zapeljevati tudi javno mnenje. Jaz morda bo nekoč priložnost, da bom lahko tudi v podrobnosti opisala, kaj vse smo naredili v Bruslu, tudi v tistih najbolj kritičnih časih. Seveda obstaja tudi neko pravilo politične etike in za tega ne razlagam v javnosti. Vendar še enkrat pozivam vse tiste, ki zelo radi kritizirajo, da morda preverijo svoje vire in potem na osnovi podatkov dajo javna mnenja.
Gospa Bulc, kakšno pa je po vaši oceni mesto Slovenije v Evropski uniji?
Poglejte, jaz sem zelo ponosna, da sem iz Slovenije. Slovenija na mnogih področjih dosega res izjemne rezultate. Do te mere, da celo, ko ocenjujemo uspeh Slovenije, se bojimo, da bo prišlo do pregrevanja, ker nekako ne morem sprejeti, da je ta rast možno držati na neki trajnostni osnovi. Pa vendarle verjamem, da se to da dosežiti. Vendar moramo biti pozorni na še te pomankljive točke v strukturnih spremembah, na katere tudi komisija ves čas opozarja. Ena je seveda strukturne reforme na področju pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in pa trajnostne oskrbe. Pri tem pa moramo paziti, in to je bilo zdaj zelo jasno opozorilo Evropske komisije, da se ne zažiramo v svoj lastni uspeh. Namreč v tem trenutku izkazujemo negativni trend in komisija pa zahteva v sklopu pakta stabilnosti, da seveda države skrbijo za to, da imajo pozitivno bilanco. Tako da zdaj zanimanjem pričakujemo majsko poročilo, ki bo pokazala, je Slovenija upoštevala opozorila Evropske komisije ali ne.
Ja, Evropska komisija ni bila zadovoljna z letošnjim proračunskim načrtom Slovenije. Odziv Ljubljane pa je bil, da bo ustrajal po začrtani poti. Se nam ob morebitnih gospodarskih šokih lahko zalomi in kako bi to vplivalo tako na evrsko območje kot tudi na samo Evropsko unijo in njeno stabilnost?
Poglejte, Slovenija je zavezana pravilom pakta stabilnosti. Jaz zaenkrat nimam razloga, da bi dvomila v to vlado, da se ne bo držala pravil, ki so na mizi. In seveda bo morala tudi vse svoje ukrepe znati zelo jasno argumentirati. Tako da, kot sem rekla, zanimanjem pričakujem zdaj naslednjo oceno in iz tega bo razvidno, v katero smer v resnici se Slovenija namerava razvijati v tem letu. Je pa eno pomembno sporočilo, ki ga seveda tudi v Sloveniji včasih zelo težko slišimo oziroma ga nočemo slišati. V času najboljših rezultatov je nujno potrebno poskrbeti za čase, ki ponovadi pridejo, ki zahtevajo večje rezerve. Komisija je ves čas poziva države, da v času te bogate rasti morajo narediti rezervo, ki zagotavlja stabilnost tudi v času nižjih rasti. No, tukaj pa bomo morali biti zelo pozorni in pogledati, kakšen je ta načrt za letošnje leto, ali bodo ustrezne spremembe narejene in ali tudi skrbimo za sebe, ko ne bo več tako močne rasti in tako stabilnega gospodarstva.
Pred nami so volitve v Evropski parlament. V članicah Evropske unije se bodo zvrstile od 23. do 26. maja. V Sloveniji bomo nove predstavnike v tej ustanovi izbirali zadnjo majsko nedeljo. Gospa Bulčeva, ali morda tudi vi ugotavljate, da bodo tokratne volitve v Evropski parlament najpomembnejše v svoji zgodovini?
Gotovo bodo zelo pomembne. Predvsem, ker imamo vse več nekih ekstremnih teženj, ki želijo negirati izjemne pridobitve Evropske unije. jaz vem, da ne vse v najboljšem redu. Ogromno je še priložnosti za izboljšave, vendar vabim vse, da ne prezremo izjemnega napredka, ki smo ga v resnici vsi skupaj naredili. Prvo je Evropska unija simbol solidarnosti. En tak odličen primer so bili požari v lanskem letu, ko brez evropske solidarnosti bi imeli mnogo hujše posledice. In to smo se naučili na požarih iz prejšnjih let, hitro sprejeli nove ukrepe in v lanskem letu so se izkazali kot izredno učinkoviti. Solidarnost je ena izjemna vrednota Evropske unije. Druga je, da je Evropska unija v osnovi liberalna. Zatega, ker spoštuje vse človekove pravice, ima pravico govora, svobodo tiska. Ja, so posledice s tem povezane, vendar vabim vse, da si poskušajo zamisliti čas, ko tega ne bi bilo več. In kot mi smo navajeni na odprto družbo, mi smo navajeni, da lahko svobodno izražamo svojo voljo in res vabim Evropejce, predvsem pa Slovenke in Slovence, da grejo na te volitve in dajo glas tistim, za katere verjamejo, da bodo te osnovne evropske vrednote zna zagovarjati tudi v Evropskem parlamentu in zagotovili, da tudi mi, naši otroci, naši vnuki bodo lahko živeli v eni svobodni, odprti družbi, ki je zelo trajnostno naravnana in skrbi če dalje bolj tudi za sožitje in kvalitetno sobivanje z okoljem, v katerem živimo.
Imate občutek, magistrica Bulc, da se bodo v Evropskem parlamentu po teh volitvah premešale karte in morda tudi kolikšen vpliv bodo imeli tisti, ki dvomijo v nadaljevanje projekta Evropske unije?
Ja, o tem se veliko govori, vendar vse premalo se pa govori o tistih, ki verjamejo v Evropsko unijo. Tako da jaz še vedno verjamem, da bojo prevladale sile, ki so pozitivne. Zato tudi mlade zelo vabim, da gredo na volitve, ker oni so tisti, ki res živijo evropski duh. Recimo Erasmus Plus je eden najuspešnejših projektov. Vse več je ugodnosti, ki jih mladi imajo, zato da spoznajo to raznolikost Evropske unije in jo znajo tudi izkoristiti na pozitivni način za boljšo kakovo življenja. Enako velja za gospodarstvo. Se ne znam predstavljati, da bi si katerokoli gospodarska organizacija želela zaprt trg. Glejte sem Slovenijo. Več kot 80% imamo izvoza. Mi smo res dobro znali skoristiti Evropsko unijo kot enoten trg in kapitalizirati svoje sposobnosti v enem bistveno širšem ekonomskem prostoru. Evropska unija je tudi sploh v tem mandatu vse več pozornosti namenila socialnim pravicam, socialnim okvirom. Če pogledamo samo na kakovost hrane, mi imamo daleč največje in najboljše standarde za kakovost hrane na svetu. In samo želela bi si, da bi ljudje lahko skozi neko okno pogledali, kako živijo ljudje po svetu. Ker šele, ko vidiš na dnevni osnovi življenje izven Evrope, znaš res ceniti, navkljub vsem težavam, ki jih imamo, izjemne pridobitve zadnjih 60 let. Tako da res vabim vse. Pojdite volt, volte ljudi, v katere verjamete, da bojo lahko zastopali te vrednote še naprej in potem bo tudi struktura Evropskega parlamenta ustrezna.
Bi, gospa Bulc, želeli tudi po koncu tega mandata Evropske komisarke za promet ostati v Bruslju in če da, je področje prometa tisto, kjer bi nadaljevali delo, če bi dobili novo priložnost v prihodnji ekipi Evropske komisije?
Poglejte, jasno je, da je to ena od evropskih pozicij, ki ni voljena, ampak je izključno v domeni predsednika vlade, ki se odloči, kdo je tisti, ki bo ustrezno zastopal Slovenijo na evropskem nivoju v okviru komisije kot ena od treh inštitucij evropskega nivoja. Kar lahko jaz rečem je, da izkušnje teh petih let, ko bom na koncu mandata, bo to pet let, so izjemne in jaz verjamem, kot vedno do zdaj, da mi bo življenje prineslo tisto priložnost, za katero je prav, da se ji odzovem kot naslednjo. Tako da v tem trenutku ne želim nič špekulirati, vsekakor pa bom naprej delovala v dobro tako Slovenije, tako Evrope in seveda vseh, ki si želijo nek napredek, ki uživajo v vključevanju in sodelovanju z ljudmi in verjamem, da bo to na koncu prava odločitev.
Pa boste ostali v domači politiki, če lahko samo to poveste, če vaša nadaljna pot ne bo več vodila v Bruselj? Kaj razmišljate o tem?
Ja, pa gledaj, če ne bo me moja pot vodila naprej v Bruselj, me bo vodila nekam drugam. Ali bo to Slovenija, ali bo to kje druge, na evropskem ali svetovnem nivoju, pa bo pokazal čas. Je pa res, da na koncu ugotovimo, da ne glede na to, kaj počnemo, smo vsi politiki. In imamo odgovornost za soustvarjanje neke napredne družbe, imamo odgovornost, da lahko skupaj soodločamo skozi različne inštitucije in mislim, da smo šele na začetku razvoja nekih novih družbeno-socialnih struktur, ki nam bodo pomagale, da bomo to odgovornost lahko bolj porazdelili in potem tudi lažje se skupaj odločali. Jaz močno verjamem, da smo na prelivu v neko novo civilizacijsko paradigmo, ki verjetno prvič v zgodovini človeštva bo prišla iz globalne zavesti. Do zdaj smo vedno imeli neke kontinentalne trende. Tokrat mislim, da bo prišla iz te globalne potrebe po trajnostno vzdržnem razvoju, ki bo zelo pogojen s klimatskimi spremembami in bo peljal v neko ekocivilizacijo. In ta ekocivilizacija, verjamem, bo zelo družbeno zaveščena. In samo želim si, da bi ta prehod bil evolucijski. Da ne bomo posegali po starih orodjih, ko se bomo poskušali tega braniti, kot so vojne, kot so prepiri, kot so neke vrste sovražna naravnanost, ampak bomo vse prepoznali to plemenitost, ki jo človek ima in bomo lahko to naredili na evolucijski način.
Pred nami je Dan Evrope, med drugim nas spominja na razgrnitev ideje o organizaciji nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja na stari celini, dokument, ki ga je 9. maja 1950 v Parizu predstavil francoski zunanji minister Robert Schuman, je bil prva podlaga za to, kar je Evropska unija danes. Kako jo vidite v prihodnosti?
Vsekakor je viden kot projekt v neprestanem razvoju in nastajanju. In to je ta lepota, te raznolikosti, ki je Evropska unija ima v primerjavi, ne vem, z nekaterimi državami Azije ali pa Amerike, ker ravno v tem raznolikosti vidim priložnost, da svetu ponudimo nek novo družbeno paradigmo. Poleg samo gospodarskega sodelovanja seveda nas združuje tudi te kriteriji za kvaliteto življenja, kakovo življenje, pa ne bo to na področju hrane, varnosti v cestnem prometu oziroma na preventivi v smislu zdravih materialov, predvsem tu mislim tudi na otroke, na otroške igrače in podobno. To smo dosegali ravno zaradi Evropske unije in nisem pristaš federalizma, to moram kar reči zelo jasno. Vidim, da je Evropska unija pred enim res pravim izzivom, da najde nek nov družben ekonomski model, ki pa bo gotovo navdahnil tudi svet. Jaz vidim recimo na našem področju že danes, ko se pogajamo na teh mednarodnih za mednarodne pogodbe na področju letalstva, nas skupina azijskih držav, ki jih imenujemo ASEAN, države, ki so med Indijo in pa Kitajsko, zelo gleda in kako bi tudi one našle neko skupno pot naprej, da bi se lahko ob bok postavile tem velikim državam, ki obstajajo. In mislim, da Evropska unija ponudila neko upanje na, in kaže pot, vendar seveda težav je ogromno in edini način, da se premaknemo naprej, je, da jih skupaj rešujemo. Čujemo takrat, kaj pridejo.
Gospa Violeta Bulc, hvala za obisko studiju.
Tudi vam najlepša hvala za to priložnost.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vam pa hvala, ker ste spremljali oddajo Pogovor o. Pripravila sem jo Helena Škrlec, ki vam želim prijetno nadaljevanje večera tudi o poslušanju Radia Ognjišče.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.